Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā aizvadītas Ukrainas un ASV sarunas. Ukraina piekritusi 30 dienu pamieram un nu šo piedāvājumu ASV pārunās ar Krieviju. Kā vērtējams sarunu iznākums, kā varētu attīstīties Krievijas iebrukums Ukrainā un kāda nākotne sagaida pašu ASV ar jauno vadības administrāciju pie grožiem?
Jā, nu šos aktuālos ārpolitikas noteikti arī pašmāju politikas tematus pārunāsim ar vēstures doktoru un politologu Jāru Skudru. Labrīt!
Labrīt!
Sākumā par ārzemju aktualitātēm. Vakar pirms tikšanās Saudarābijā jūs intervijā raidījumam Rīta Panorāma sacījāt, ka ja sarunas beigsies ar paziņojumiem par nākamo tikšanos, tad jau tas būs pozitīvs rezultāts. Vai vakardienas tikšanās rezultāts pārspēja arī tās jūsu ekspektācijas?
Nē, nekādā veidā. Tā tad divas lietas var atzīmēt. To, ka puses vienojās sarunas, starp citu, notika pilsētā, kas saucas Džida. Tātad puses vienojās par to, ka tiek izveidotas delegācijas, nu, zemāka līmeņa amatpersonu delegācijas Ukrainas un ASV. Viņi sāk sarunas par tiem tālākiem saistībā ar tā praktisko realizāciju. Tad otrs punkts, ka tagad stāstīs par to krieviem, ar kuriem kontakti ir, par to, kāda tad būs viņa atbilde uz to, kas tur, par ko viņi vienojās ASV ar Ukrainu. Un trešais punkts, kas ir ārkārtīgi svarīgs ASV politikā pat laban, ka Trumps ir miera prezidents un ka viņš noteikti grib panākt mieru pēc iespējas ātrāk. Un tāpēc tas pirmais solis ir tad uguns pārtraukšana. Kas būtiski? Būtiski ir, ka nekādi termiņi, nekādi nosacīti procedūras jautājumi. Jo žurnālisti tur jautāja, no kura brīža tad sāksies tas viens mēnesis un tā tālāk nekādu atbildi.
Bet jūs redzat, arī ASV puse saka, ka bumba šobrīd ir Krievijas pusē. Kāda varētu būt tā Krievijas atbildi reakcija?
Diplomātiskā bumba.
Diplomāts,
un nekādam ir citādāk, jā.
Tieši tā, bet kāda varētu būt atbilde?
Nē, atbilde būs frontes līnijā. Ja šodien, nu es nezinu, kas noticis naktī, tā tad, ja šodien turpināsies Krievijas raķešu un dronu triecieni pa Ukrainas teritoriju, nu tā tad bumba ir Krievijas pusē, bet karš turpinās.
Bet, nu, ja mēs pieņemam, kad tūlīt ASV pārstāvi tiksies ar Krievijas pārstāvjiem, vai Krievi varētu pieņemt šo piedāvājumu, kam vakardien Ukraina piekrita?
Tā tad jautājums ir par noteikumiem. Saprotiet, tam pamieram ir simboliska jēga vienīgi un tikai, ja tā pamiera laikā nesākas sarunas. Bet nekādi Krievijas paziņojumi par to, ka viņi būtu gatavi sēsties pie saruna galda ar Ukrainu, nav sekojuši līdz šim. Un Krievija nav izteikusies par to, ko varētu tas pamieris nozīmēt frontes līnijā no vienas puses un no otras puses, attiecībā uz tiem punktiem, kas interesē Ukraiņus, tur gūstekņi un tā tālāk un joprojām.
Bet ja Krievija nepieņem šo piedāvājumu no ASV puses, tas varētu kaut kādā veidā sadusmot Trumpu un kā tad tas varētu eskalēt situāciju?
Nē, var sakot, Krievija neuztrauc, ko tur Trumps dusmojas vai nedusmojas. Krievija ir, un acīm redzot, tā ir savstarpēja, tā teikt, vairāk vai mazāk skaidra vienošanās starp Krieviju un Amerikas Savienotajām valstīm, ka Krievija varētu piekrist, tā teikt, pārtraukt to ieroču izmantošanu frontes līnijā. Bet tas pārējais process tad būs atkarīgs no kaut kādām Krievijas izvirzītajām prasībām. Nu, tā viena prasība, kas ir realizēta, par kuru man nav ziņa par amerikāņiem, bet Krievija jau ir nozīmējis savu jauno vēstnieku Amerikas Savienotajās valstīs, kurš acīm redzot visai drīz dosies uz turienu un ķersies pie darba.
Jā, nu šis te vēstnieku nozīmēšana viens piemērs kopumā sarunas ASV ar Krieviju, tāpat Kanādas centieni un mēģinājumi tuvināt tās saiknes Eiropas Savienību. Mēs varam teikt, ka veidojas kaut kādas jaunas alianses, kaut kāda pasaules kārtības izmaiņa.
Pasaules kārtība ir varana filozofisks jautājums. Es piekrītu vienam no vācu politologiem, kurš ar ģeopolitiku nodarbojās, uzrakstījis nenormāli biezu grāmatu, nu, priekš Latvijas mērogiem, apmēram uz labas pusēm 700 plus mīnus. Un tā viņa ideja ir tāda par to dēvēto pentādi, ka tā būs tā, kas noteiks to, kā tad funkcionēs tā nosacīta jaunā pasaules kārtība. Tātad runa ir par Amerikas Savienotām valstīm, par Krieviju, Ķīnas Tautas Republiku, par Eiropas Savienību un par Indiju. Mhm. Ja? Ka tās ir tas, kas veidos to kārtību. Nu, un pat labi, kas nav skaidrs, ir skaidrs, ko grib Ķīna, Krievija un ASV, bet nav skaidrs, kādu lomu vēlētos spēlēt tajā kārtībā arī saistībā ar Ukrainu, Indiju un Eiropas Savienību. Nu, Eiropas Savienība ir daudz ko labi paziņojusi, var sakot, bet tie darbi, to darbu īstenošana,
turpinoties gadiem ilgi. Vārdi nav darbi, jūs pieminat Eiropu, un bieži izteikts arī, ka Eiropai šajā laikā nav viena tāda līdera, piemēram, jaunais Vācijas kanclers, tā ir liela ekonomika, vai tas varētu kļūt par mūsu, nu, Eiropas vadītāju?
Nē, pat labi, uz līderu lomu aktīvi pretendē Francijas prezidents Macrons, kurš arī tagad saistībā ar to...
Lielbritānijas premjeras arī.
Lielbritānijas premjeras arī, bet, nu, viņi ir dažādās citās koalīcijās. Tā teikt, Lielbritānijas premjers ir tā kā vairāk vērsts uz Kanādu un ASV, ir īpaši uz Trumpu, tur nodarbojas ar starpniecību, bet Makrons gribētu būt tā kā līderis Eiropas Savienībā, un jautājums ir par to, tā dēvēto drošības kārtība Eiropā, kuru vairs nepastāv. Tas ir tā kārtība, kuru Brežņeva laikā noteica Helsinkos, Helsinku konferencē, tā ir likvidēta. Jau kopš, varētu teikt, kopš tā laika, kad Krievi iebruka Grūzijā 2008. Mm-hmm. gadā.
Bet runājot par līderiem, jāpievēršas arī aktualitātēm, tepat pašmājās Evika Siliņa no Jaunās vienotības premjera nesen paziņoja par valdības uzrāvienu plānu, ministri nomainīti, kaut kādas darbības veiktas. Vai jūsuprāt šāds gājiens palielinās uzticību viņas valdībai?
Tā tad 90. Gadu vidū sociālo zinātņu fakultātē Latvijas universitātē tika aizstāvēts maģistra darbs par uzticības jautājumiem. Un esam 90. Gadu beigas jau. Un toreiz tika secināts, ka kopš 1995. Gada Saeimai, politiskajām partijām un valdībai ir negatīvs uzticības reitings. Un kopš tā laika šie uzticības reitingi nekad nav bijuši pozitīvi. Tāpēc visā tā klaigāšana par to, cik slikta ir Siliņa un Siliņas valdība, ir smieklīgi uz šī fona.
Nekad
vienkārši cilvēku
labi.
Muļķošana. Nekas te nav mainījies, tie pāris procenti uz augšu vai uz leju. Neko nenozīmē.
Tāpēc, bet ja ne par uzticību, par darbu, vai tas mainīs kaut kādā veidā to valdības darbu?
To valdības darbu nevar mainīt tas apstākļus, ka koalīcijai drošas ir 50 balsis. Būros un Rājavas ir neatkarīgie tautas pārstāvi, kuri piedalās koalīcijas darbā. Nu, no tā visi secinājumi, kas parādījās jau apstiprinot ministru Švinku. Līdz ar to skaidrs, ka, teiksim, Es pieļauju, ka tā ir tīri iekšpolitiska lieta, kas nav nekādā mērā saistīta ar Amerikas Savienotajām valstīm, jo tur gan premjeri, gan ārlietu ministri lietas kārto atbilstoši un pagaidām arī pārējās Baltijas valstis nav saņēmuši no Trumpa nekādas aizrādījumus. Tā kā, var sakot, kas attiecās uz iekšpolitiku, tad protams, ka galvenais jautājums ir par Eiropas Savienības naudu, jo mēs piederam pie tām Eiropas Savienības valstīm, kura vairāk saņem no Eiropas Savienības nekā iemaksā Eiropas Savienības budžetā. Tātad tur tie rādītāji mums ir tāpat kā tajā uzticībā negatīvi.
Bet pavisam īsi, jo mums jānoslēdz nu jau saruna burtiski vienā teikumā. Vai mēs varam secināt, ka nu, šobrīd tā mūsu valdība ir pavisam ievainojuma un varētu mainīties pie jebkuriem izaicinājumiem?
Nav nekādi jebkuru izaicinājumu. Tātad arī Latvijā, tāpat kā citur, jautājums ir par politisko varu, par varas dalīšanu, nevis tur par kaut kādu citu jautājumu risināšana, kas prasa gadiem ilgu darbību. Tātad ZZS ir tā atslēga, kas noteikti šīs valdības likteni. Protams, ārpusēji tas izskatīsies tā, ka Siliņa noliek savu mandātu. Bet mans uzskats ir tāds, tajā brīdī, kad ZZS, ieskaitot Aivaru Lembergu, izlems, ka ir jāveido jauna koalīcija.
Tad tas arī notiks.
Tad tas arī notiks.
Vai tas notiks līdz vēlēšanām, vai tomēr nenotiks līdz vēlēšanām?
Tas var notikt līdz vēlēšanām, ja pašreizējā jaunizveidotā pārkārtotā valdība pieļaus kaut kādas kļūdas vai piedāvās ostu reformu tādā veidā, kas nav pieņemama Ventspilī.
Tad ļoti uzmanīgi.